Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Sevikli dasturimizga xush kelibsiz. Mikrofon qarshisida doimgidek men Zafarbek. Do'stlar, hammaga ma'lumki, ushbu dastur davomida biz Xudoning kalomidan ba'zi oyatlarni o'qib, Rabbimizga ibodat qilamiz. Dasturni aynan Rimliklar kitobidagi oyatlarni o'qish bilan boshlayman. Shunday qilib, Iso Masih ummati bo'lganlarga qarshi endi hech bir mahkumlik yo'qdir. Iso Masih ummatiga hayot beruvchi ruhning qonuni meni gunoh va o'limni hosil qiluvchi qonundan ozod qildi. Inson tabiati ojizligi tufayli ilohiy qonun o'zi ham ojiz bo'lib qoldi. Qonun ulgura olmagan ishni esa Xudo qildi. O'z o'g'lini gunohkor insonga o'xshatib, olamga yubordi va uni gunoh uchun qurbonlikka bag'ishladi. Shu yo'sin inson tabiatidagi gunohni mahkum qildi. Xudo buni ilohiy qonun talablari tabiat amri bilan emas, ruh amri bilan yashayotgan bizlarda bajo bo'lsin deb qildi. Bashariy tabiat amri bilan yashaydiganlar bashariy fikr qiladilar. Ilohiy ruh amri bilan yashaydiganlar ilohiy fikr qiladilar. Bashariy tabiatning murod maqsadi o'limdir. Ilohiy ruhning murod maqsadi hayot va tinchlikdir. Bashariy tabiatning murod maqsadi Xudoga dushmanlikdir. Chunki bunday tabiat Xudoning qonuniga itoat qilmaydi. Hamda qila olmaydi. O'z tabiati amri bilan yashaydigan odamlar Xudoga manzur bo'la olmaydilar. Xudo ruhi sizning ichingizda yashayotgani uchun sizlar endi tabiatingiz amri bilan emas, balki ruh amri bilan yashayapsizlar. Kimki Masihning ruhiga ega bo'lmasa, u Masihniki emasdir. Agar Masih ichingizda ekan, badan gunoh uchun o'limga mahkum bo'lsa-da, ruh oqlanganingiz uchun hayotdir. Chunki Iso Masihni tiriltirgan Xudoning ruhi sizning vujudingizda yashayapti. Agar Xudo o'z ruhi qudratida Masihni tiriltirgan bo'lsa, u ichingizdagi o'sha ruh orqali sizning foniy badanlaringizni ham tiriltirajak. Shunday qilib, ey birodarlar, tabiatimiz amri bilan yashash uchun biz bu tabiat talablari oldida majbur emasmiz. Agar o'z tabiatingizga mahliyo bo'lib yashasangiz, ruhan o'lishingiz muqarrar. Lekin agar bashariy tabiatning qilmishlarini ruh kuchi bilan o'ldirsangiz, ruhan yashaysizlar. Xudo ruhi bilan boshqariladigan barcha Xudoning farzandidir. Chunki sizlar yana qo'rquvda yashash uchun qullik ruhini olmadingizlar, balki o'g'illik ruhini oldingizlar. Bu ruhdan ruhlanib, biz Xudoni aziz ota deb chaqiramiz. Xudo ruhi o'zi bizning ruhimizga qo'shilib, Xudo farzandlari ekanligimiz haqida guvohlik berib turadi. Agar Xudoning farzandlari bo'lsak, farzandlarday meros olish huquqiga ham egadirmiz. Xudoning qud barakatlaridan meros ulushi oluvchilar sifatida Masihning vorisdoshlarimiz. Agar biz Masihning azob uqubatlariga sherik bo'lsak, albatta, uning ulug' shon sharafiga ham sherik bo'lajakmiz. Azizlar, bunday oyatlardan keyin qanday qilib qo'llarni ochib Parvardigorimizga ibodat qilmaymiz? Otajon, bizga ruhni berganing uchun minnatdormiz. Xudoim, ruhing orqali sen butun olamni, ko'kdagi yulduzlarni yaratding. Muqaddas ruhing orqali biz seni tanidik. Xudoim, bizni o'zing marhamatlagin. Hayotimiz butunlay senga tegishli bo'lsin. Xudoim, huzuringdan hech qachon mahrum bo'lmaylik. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin.